Donostiako zinemaldiaren sekzio ofizialean eskaini ondoren, egunotan, estreniatzen da zine aretotan Telmo Esnalek zuzendu duen dantza filma. Dantzaren bidez, bizitzaren ziklo bat izan daiteken historio bat kontatzen du pelikulak. Juan Antonio Urbeltzek euskal dantzarekin landutako mundu simbolikoan oinarritzen da historia hori. Koldobika Jauregi artista plastikoa arduratu da jantzi, atretzo eta irudi artistikoa eta estetika lantzen. Javi Agirre izan da filmeko argazki zuzendaria eta esan bezala orain iristen da zine aretora. Eta gaurkoan Telmo Esnal daukagu, aupa Telmo. Bueno, suposatzen dut azkenean gogotu egongo zarela pelikula ikuslegoarekin konpartitzeko, ez?
Bai, noski, bai, eta eske oso luze egiten da, eh? Iraia ja atzeak geratu zen aspaldi, eta jende asko eta asko galdezka noiz estrenatzen da, noiz estrenatzen da, da iritsi da momentua, eta pozik, eta desiatzen, ba, konpartiteko zu bezatzen bezala jendearekin, eta ea zardion jendeak.
Eta... Bueno, bai, ez, eta orain feedbacka hartzeko, ez?
Hori da, bai, azken finean hortarako ikaitugu gauzabek, ez? Ba, jendeari erakusteko eta konpartiteko beraiekin, eta bidai, niretzat pelikula hau bidai oso oso politia izan da, eta espero dut ba jendeak ere horrela hartzea eta konpartitu nahi nuke, nire bidai zora garri hau.
Suposatzen dut, hau aspaldiko kontua dela, hasia aspaldi azizala ez, zure buruan ez, eta azkenean bai. Asko kostatu zaizu proiektu hau ateratzea, bestelako hizkuntza bat proposatzen diguzulako, bestelako pelikula bai. Bat ere egin duzulako.
Bai, azkenean da pelikula... Ezoikoa da, ez, dantzaren bitartez kontatzen da historia oso bat, eta ez gaude ohituta holako pelikulak ikustera, dantza bera ikustera ez gaude ohituta, eta egia da, ba, finantziazioa lortzeko eta oso komplikatu izan dela, baina, bueno, atzean gehatu dira gauz guzti horiek, eta azkenean lortu dugu egitea oso gustora nago, eta nik esan gaudet, gaude, nik uste deno gaudela oso gustora egin dugunarekin, eta deno gaude konpartitzeko desiatzen, eta ikusteko feedback hori jaso, eta ea gustoko dun gure herriak hori.
Baina, ala ere, Telmo, historio bat kontatzen da, ez?
Bai, azkenean nik egin detena, zinintzan gara jartan, da, jogenuen, kondomik atabio, gazi ginean, ideia honekin pelikula ditekoa, da, dantzatua dintzenaren inguruan, da jo genuen, da Juan Antonio Urbeltzen gana. Eh? Eta berarekin biltzen hasi ginean, ba, nik ezagutzen nuen mundu bat zabaldu zidan, dantzen simbologiak, ez? Nik dantzari esan izan, egiten ditun dantza, baina enekien bera hain ez nortetan jorratetako hipotesi berriak, eta mundu bat zabaldu zidan, eta azkenean, ba, egin deguna da, simbologia horiek erabili, herri nekazari baten historia bat kontatzeko.
Zaila izan da ezoiko gidoi bat, ze, azkenean gidoi bat ere egin behar da, ez? Juan Antonio Urbeltzek irakurri dugu ba, bueno, koreografiak eta dantzarien bueno, ba, dantza hoiek, ez? Egin dituela, baina zu gidoi bat egin beharko zendun, ez? Eta ez da gita, hori ere...
Bai, bueno, gidoia ez da gidoi oikoare, hori dintzen oiko gidoi bat, ez? Zan, ma bueno, historia lineal bada, jendea, herri batek lan egiten du, zoro batean, zoro hortan arbola teatzen da, arbola babestu egin behar da, babestu eskio zagarra ematen du, zagarrak ematen du zagarroaz, zagarrarekin festa dato, da festan erlazio dato, eta maitasuna nola baita esateko, ez? Ba hori da nahi batzita zeon, baina, klaro, idatzita zeon, hori komplikatuena zan, behin historia, ja, simbologiak hartuta erabaki nuen historia hau kontatuko dugu, zan, ze dantzekin kontatu, ez? Eta hori gonda balana, erabaki ze dantzak, gero dantza bakoitzare moldatu behar zan, ze hizkuntza berri baterako zan, zan taula bat gainean eiteko, eta zineko kamarekin grabatzeko, eta ba gidoia erresin ginun gehiago kostatu zena ba, zan, ba aukerak eta hori dantzena eta dantza bakoitza egokitu guk kontatzea nahi genuen hortara, ez?
Mm-hmm. Bai, ez, ikusten diren dantza batzuk ezagunak egingo dira, ez? Dantzan ibili garen askorentzat, ez? Soka dantza, ezpatak, zintak, baina bestela, beste era batera, ez? Esango gendun.
Ba, beste era batera, ez? Mm-hmm. Beste era batera kontatuta, beste jantzitegi batekin laguntzeko, guztia laguntzeko kontatu nahi dugun historia horri, eta badaude koreografia dana ez dugu bat berare asmatu, ez? Egin eguna da ikutuak eman dena dira koreografia gortzeu denak, eta nik kokatu ditutenak festa garaian egingo dugu honekin zagarrarena koketa, bueno, biltzea honekin egingo dugu, beste honekin horrela, ez? Horrela jonda guzti hori.
Jantzitegi ere ikusgarria da, ez? Simbologiaz beteta, ez?
Bai.
Horrere lan handia onda nahi dute zan.
Bai, hor koldobikaren lana izan da, esaten zuen bezala, simbologia horiek transmititzeko jantzitegi egokia aurkitu, ez? Eta lana handia dago oso fundamentatua dena, keinu askokin kasu askotan tradizioan jaso ditugun jantziei, txintxarriaren erabilpena, gerriko bestela batean, kapela greze, bueno, lan asko da hor, oso simboliko da momentu guztian, eta kolorekin jolasa, dagoen jolasa ere, pelikulan zehar, ez, lehortasun hortatik bizitza posa handi batera nola ematen gaituen koloreen joku guzti horrek, ez?
Mm-hmm. Eta hor dantzatzen hainbat dantza taldetako dantzariak, soiko lantalde handia ere, ez?
Bai, bueno, oinarri bezala argia dantza taldea dugu, nik dantzak eramota hori nahi nuen espreski pelikularako, eta horreti jo nuen Juan Antoniona, eta bere inguruan, argi dantzataldearen inguruan, mugitzen dian, beste bos bat talde dia, Iruñako duguna, Eibarko Keska, Aritz Elgoibarkoa, Arkaitz Añorgakoa, eta Baritxuli Baionakoa, eta inguru horrekin egin dugu pelikularen gehiena, eh? Baina bada pieza berezi bat bada, berreunda bat, ze Juan Antonio bera saltzen dara itan, ditugunak eta hortarako ja zabaldu behar izan genuen gehiago dantzataldei eta dantzariei, eta hainbat lagun etorri zean, adin guztitako jendea nahi nun, umetatik helduak edo itonetara, eta zabaldu zan gehiago, eta baina garantzitsuna zen dantzakera, izan behar zuen dantzakera, Juan Antoniok eta defenditzen dugun dantzakera tradizionala.
Mm-hmm. Telmo, ohikotan pelikula batean izugarrizko lantaldea izaten da, lantalde handia izaten da, baina oraingoan suposatzen dut grabaketak izan direla oso jendetsuak, ez? Eta, horrek
dut. Jendetsua baino, gertatzen da pelikula ikusetzen, azten da, bukarako rol hori, atratzen eta jende pila dago, egia da, hainbat pizatan jende asko mugitu behar izan degula, eta baina gertatzen dana baitare nola zatikatua izan den, nola zeduzia, zeburtaro guztiak hartu behar genituen, batzuk egin dituzte parte batzuk, besteak berriz ez zelan bat aurkitzen zuten, beste batzuk deitu behar genituen, baina bai buru bezala egongan adepertan unpitan bai egongan buru belarri urte oso bat, honekin, ez?
2017 urtean zehar egin ziren filmaketa guztiak, ez? Urte oso batean tarte ezberdinetan, ez? Horrela ulertu.
Bai, ze pelikula kontatzen du naturalen zikoa, ez? Zabar genuen, sati bat urlen ezan bezala, urbaran egin beste neguan, beste urbaran egin urazkena, koloreak eta paisajenak eta bilatzen genitun baitare, eta bai, hasi ginean, 2017an, hirua eta laua usteet grabatu genuela, lehenengo pieza Arantzazun, eta bukatu genuen Zarauzko Torreoian, abenduaren 6-7 usteet bukatu genuela, eta urte osoa eraman genuen, grabatzen bai.
Lekuak aukeratzeko, Euskal Herriko txoko ezberdinak, Aragoien ere, ez? Hori ere, argi ikusi duzue, kosta egin zaizue?
Bueno, kosta zaigu, aurkitza lekuak, eta baina askotan, gaurko logika esan dut zera, aukera askorik, ez? Ze bilatzen genitu gauza, alde batetik dantzari lagundu bertuen, arantzatzenen kasuan, bilatzen genuen klausu antzeko bat, baina lurra toki bertzen arrizko lurra sonoridadagatik, eta dantzarek ezkiatzen ditu ezaugarrien gatik, eta etzion askoz gehiago, Teruela ino ginen klausu bat ikustea, eta azkenean, anantzaz okinto batu ginen, da horregatik dago hori hor, ez? Leitzako herriare, akoratzen naiz, buelta pila bat eman genitu, herriak bilatzen, bat eta arezko bat eta arezko, eta azkenean leitzan egin ginen, baina leitza bezalako herririk, ez dago, ez herririk bezalako, hala, kaldeak horrela dituna dena dokinarekin, baserrien kutsu hori ez, baserri sueltoak balia bezala plaza inguruan, eta bai, azkenean bilatzen genuen baitare lagundu argi genuen dekoratu behar lagundu bertzula historiaren narrazio hortan, ez? Zala beste ba, protagonista importantea izan bertzula, ez?
Dantzarako eta aipatu zu soinua, zeinbestekoa da musika, beraz aipatu ere beharko genuke, ez? Musika...
Noski, hor lan ikaragarria egin dute urtetan zehar Marian Arregi eta Mikel Urbeltzek ba, beraien espektakuloetako eta dantzetarako bildumak egiten, neurriak aldatzen musika askori dantzatu alitzateko, eta egin eguna gero Pascal gainekin, ba, erabili, beraien hainbat urtetan egin duten lan guzti hori, eta Pascalekin egin dioguna da dramatizatu nola baita, ez? Musika hori narraziora laguntzeko moduan jarri, ez, pelikuletan egiten dena, ez, narrazio zinematografikoa eman musika guzio jai.
Izenburua hasieratik bazen aukan buruan, dantza izan behar zuela, izenburua, pelikularen izenburua.
Hasiera, a ber, hasiera batean, agian, bueno, akoratzen egin pixka luzeagoa zala, ez, arozaro dantza, edo labatzen behar, baina bera, esan un, dantza. Ezken nonian, baiz, azkenean arrozaroko histori zikiko bat kontatzen egia, eta baina, bai, nik uste, azira-azira nez, baina bere, ala geratu zala ditu honekin, dantza. Dantza nik uste, internazionala dela, ez?
Eta internazionala izan nahi du pelikula, unibertsala dela kontatzen delako, naiz, eta gure dantzan, eta...
Hala da, hala da, ez, azkenean... gure dantza, gure dantzekin egin dago, baina horatzean kontatzen den guztia, ezen herritan ulertu daiteken histori bada, ez? Gure dantzekin kontatuta, ba, gure euskalduna delako eta dantza horrela egiten dugulako. Baina Europa edo Eurasia guztian simbologia horiek hor daude. Dantzetan, ez? Leku askotan daude espata dantzak, zinta dantzak, blandeak, soka dantzak, leku askotan daude, bakitzen ere bere zitazun propioarekin, bere forma propioa erdi bezala, baina azkenean oso antzekoak dira denak, ez? Eta horretik izaten dugu, zerbait unibertsala kontatzen dugula, ez?
Bueno, unibertsala da, orain abiatzen du bere ibilbidea, ez? Zinemaldian estreinatu bazen ere, orain hasten da, ez? Dantzaren ibilbidea, hemen, bueno, ez dakit estatusuan, Euskal Herrian, estreinal asteburuan ikuse hasiko du ibilbidea, eta gero, bai. Ez dakit ze ibilbide bai. Espero dio zuen edo...
Bueno, principios estatu osoan, Madriden apeatzen da, ustez bi kopiarekin, Bartzelonan batekin oso leku gutxi dago, gero eta pelikula gehiago estrenatzen dira, eta eta gero eta komplikatuago zaigu, gure txikita zuhontan, gure pelikula txiki hauekin lekuiteak karteldegian, baina, bueno, espero dugu, ba jendea animatzea, eta joatza zinera eta lagun dezala bat bizar leku hori egiten, ez? Herri hontan zinea gero eta indartxu bat horrela, pelikulak ikusi berarik ez bago, zenolako jartzena lortzen ari gehan gure pelikulekin azken urtetan, eta behar dugu leku bat ikusteko eta erakusteko eta gaur egun, ba, bueno, beste esku dago guzti hori, eta, bueno, komplikatua zaigu, baina, bueno, hor egongo da, bihartik aurrera, eta jendea juten da nenean, ba, mantenduko, zinetan begitzela, eta ba moitz espadeak kenduko dut eta gero penaz izango du dena.
Ai, ez nuen ikusi.
Ai, nahi nuen ikusi, baina kendu dute.
Beraz, entzuleari gonbite emango botako diegu, ez?
Bai,
azte urronetan badagoela
aukera. Argi daukat, ez dula inor indiferentu ziko pelikula honek, eta merezi dula pantalla handi baten ikustea. Badakigu gero telebistan jarriko dutela, hori beti jartzen dute, baina bereziki pelikula hau hain atmosferikoa eta soinu detaile pila bat ez josita eta leku egokia ikusteko da pantalla handia eta soinu eder batekin, ez? Hala, eder batean.
Irudiak duen garrantziarekin, ez? Eta
ba, hori da, hori da.
Bueno, ba, gonbitea luzatuko diegu entzulei, eskerrik asko Telmo,
vale.
Gu ere hurbilduko gara, gogotsu gaude ikusteko eta ere, eskerrik asko.
Vale, venga, mila esker, eh?
Bai, agur!
Agur, agur! Thank you.